Pěkné sváteční dopoledne, vážení a milí posluchači Dvojky Českého rozhlasu. Setkat se o svátečním dni s člověkem, který něco zažil a nese nějaké poselství, je vždycky velkou radostí. A pro mě je dnes mnohonásobnou radostí, že mohu u mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu přivítat hudebníka, muže, který umí vládnout i perem, dokonce ovládá i klávesy na klavíru a jmenuje se Ilja Hurník. Pěkný den.
Dobrý den.
Pane profesore, já když jsem se dívala na tu vaši kariéru, tak jsem zjistila, že část vašeho života byl klavír, ale druhou část tvoří naopak láska, teď nevím, jestli k tušce a papíru, anebo píšete na počítači. Láska spisovatelská.
Tak ten počítač, ten mi musíte odpustit. K tomu bych jenom řekl, že jsme si kdysi povídali s Horníčkem, jaký má kdo vztah k technice. No já jsem mu řekl, no podívej se, tak nejkomplikovanější mašinu, jakou jsem pochopil, je dešník. A on říkal, no to seš na tom báječně. Já jsem dospěl jenom ke skobě. Takže tady, prosím, to je pro mě cizina. No ale to ostatní, tak ta muzika a to slovo mluvené nebo psané, to mě provází vlastně od útlého dětství. Takže moje první skladba, to mi bylo 6, byla taková písnička na vlastní text, a která by se jmenovala Mládí uteklo. To mi bylo 6 roků. No a potom to šlo pořád. Vždycky nějaké to slovíčko se tam zamíchalo až do velkého rysu, a sice když došlo na opery. Pak jsem si už dělal ty texty sám a to byla trošku taková ochota mého osudu, že mi to dovolil, protože tady se nestřetl skladatel se spisovatelem. To někdy vypadá trošku konfliktní, ale to mě pořád provází a je to vlastně dobré, protože když to v tom mozku nějak se ta jedna kolej zakřiví, tak ještě tu je další. Tak přeskočím.
Vy jako klavírista jste byl specialista na Debussyho a Janáčka. Nevím, jestli psali oni něco o mládí.
No tak Janáček určitě. A to právě miluji, protože to byl Slezan. To byl krajan. Sice prožil celý život v Brně, tam nepochytil z toho dialektu vůbec nic. Ten si udržel ten slezský. A mě ho hlavně zajímá, jak ta slezština, jak má určité znaky, které se staly i znaky v Janáčkově hudbě. To je ta krátkost jednak, že jo. Potom, kdy ten Slezan, on nevyprávěl, on hlásal. Ty věty, to jsou takové skoro výkřiky, které se ale potom trvale opakují, jako hesla. Tak tohle je moje mateřština taky.
Ale promiňte, pane profesore, vy vůbec nemáte kratky zobák.
To já se snažím, ale například, když jsem začal něco točit pro rozhlas, tak jsem si řekl, radši budu říkat pianista než klavierista, protože tam byl ten akcent na předposlední. Já jsem měl dobrého anděla strážného a to byl můj strýček a to byl profesor Micka. A ten mě naučil psát noty, protože já jsem si ty kousky vymýšlel, ale zapsat se mě nemusel, protože jsem je neuměl. A teprve on se mě udělal toho skladatele celého. To si vzpomínám, jak jednou jsem na Vánoce dočkal daru báječného takové zvláštní pero. Plnicí pero, to se jmenovalo Everst Harp, je od někud z Ameriky. A tam bylo šoupátko. A to šoupátko stanovilo, jaká ta čára bude, nebo ta kulička. Jestli to bude větší nebo menší, no to jsem potřeboval kvůli těm notám. A mně se zdálo, že jsem princ, který dostal poprvé do ruky meč.
A krásně jste s ním vládl po celý život. I když jste ty noty potom zaměnil za písmena.
Samozřejmě, potom přišly písmenka, ale ta písmenka chudinka, ta přebírá moje žena. Protože to, co mají do tisku, tak já ji to načrtnu pérem. A ona chudák potom to odsedí távle a přepisuje to, aby ten tisk byl možný.
Já jsem ráda, že jsme hned na začátku zmínili vaši ženu, se kterou vy jste i koncertoval. Byla druhé ruce klavíru, duo?
To bylo duo klavíry, my jsme hráli buď to na dva klavíry, anebo čtyřručně. No a tam se člověk teda přesvědčí o tom vztahu k tomu partnerovi. No a nám se to osvědčilo, protože takovou tu souhru, tu manželskou, jsme přenesli do toho klavíru. A nebo chcete-li naopak.
Jak dlouho ta souhra trvá, pane profesore?
Až po ten bod, kdy člověk si řekne, teď musíš ukázat, že jsi hodný ještě v jednom umění, totiž včas odejít. A naše cesta to byla do Ameriky, kde nás čekalo celá řada vystoupení. Tam jsem se dočkal autorského večera. A když jsme se vraceli, no to už mi šlo 70 pryč, tak jsem si říkal, pozor, ten okamžik nastal, končíme. No a přijel jsem domů, pověsil jsem frak do almary a teď už jenom na něho koukám náhodou a trošku se mi potom stýská, protože marná věc, to koncertování, ten bezprostřední styk s tím posluchačem a potom ta chvilka, kdy všechno se rozhodne ve vteřinách doslova, to je vzrušující, to je až sportovní. Jednou, když jsem poprvé se díval na televizi u jednoho svého kamaráda, já jsem k němu přišel, televize už hrála a já jsem viděl hlavu, ohromnou hlavu a to byl člověk, který měl tak úžasný výraz, jako kdyby se v něm rodila nějaká geniální motivace. Pak se trošku ta kamera vzdálila a já jsem viděl, jak chlap se chystá zvednout činku. A říkal jsem si, člověče, když jsme na tom stejně. Ty trénuješ a trénuješ, ale všecko se rozhodne v tu chvíli, kdy máš tu činku zvednout. Totež platí o nás. Cvičíme, cvičíme a přijdeme na to jeviště. To všechno se rozhodne v tuto chvíli, kde nic nemůžu napravit. Co zazní, to existuje, zmizí, ale náprava už není možná.
Říká profesor Ilja Hurník, který je mým dnešním hostem. Za chvilku po písničce se zadíváme do jeho notýsku infračerveného, modrého, bílého.
Je jaká je. Dnes s Danielou Brůhovou.
S hudebním skladatelem a také spisovatelem, s nezvykle tvořivým člověkem Iljou Hurníkem si dnes povídáme o životě, o tvoření a slibovala jsem, že zalistujeme v jeho notýscích. Vyšlo vám, pane Hurníku, 8 notýsků, dokonce jeden infračervený. Co v těch notýscích jste ukryl?
To vzniklo tak, že můj přítel z umělecké besedy, když jsme se seznámili, on je to básník a trefil na moji povídku nějakou. A jo, to zajímalo. Já jsem mu přinesl další a on to ukázal panu Jiřímu Tomášovi. No ten to vydal. On navrhoval, aby to mělo nějakou barvičku. No tak jsme řekli, dobře, tak bude to zelený notýsek. A on s ním, myslím, docela slušně pochodil i jako vydavatel. Křest se konal v penklubu. A já potom říkám, tak co, pane nakladateli, budeme se loučit. On říká, prosím vás, jsou ještě jiné barvy. No dobře, tak když jsou, tak budou. No a za rok vyšel modrý. A tak to šlo dál a mě to strašně popadlo, bych se řeklo. Protože ona, ta povídka mě zajímá taky proto, že, aspoň tak jsem si to představoval, bude práce s češtinou. To je pro mě taková oblast, kdy já to miluju, co se dá s touto hmotou, kterou je teďka řeč, dělat. No a já se těším z toho, že ji brousím až do krystalu, aby tam bylo všechno, co tam patří a nic zvlášť. To říkal už Goethe, schöpfen heißt weglassen. Tvořit znamená vyhazovat. No, to jsem se naučil. Takže například vyhazuju přídavná jména. To jsou pentličky, které tam být nemusí. Jdou ven. To slovo pádné, to je vždycky sloveso především. Tak notýsky přibývaly. Přibývaly tak dlouho, až trošku odklidili muziku. To je marné. V tom mozku to pracuje nikoli všecko naraz, ale vždycky po kouskách. A tentokrát převládla literatura. No a já se z toho docela těším, že jsme to dotáhli do toho osmého, ale už je na řadě na půl cesty devátý. To už jsme těžko hledali barvu, ale bude to okrový. To ještě, myslím, barva je. Ale on říkal potom, no jo, tak já tady vlastně vydávám celou malou knihovničku. To je něco zvláštního u nás. Tak já nevím, jestli to je tak moc zvláštní, ale on to říká. No ale přece nemůžeme skončit lichým číslem, devítkou. No tak co mi zbývá? Ještě žít a ještě vydržet s tím perem v ruce.
A psát.
A psát.
A psát povídky. Povídky jsou úplně jiný útvar než například román. Ten jste, myslím, nenapsal. I když jste psal pro děti krásné knihy, tak...
Proč jste klápla na takové citlivé moje místo? Já jsem vzlížel k románu a říkal jsem si, jaké je to báječné, když ten spisovatel má na mysli nějaký děj, on ho postrčí a ten děj se rozjede už sám o sobě, svou setrvačností. No a najednou má 500 stran. On má ty postavy, on je zná, ale ne úplně. A on musí být zvědavý, když obrátí pár listů, čím ho překvapí. On vlastně je v situaci čtenáře. A to mě strhávalo, jenomže já jsem takový dech epický v sobě necítil. Až se stalo, že jsem napsal ty svoje paměti, ta moje kniha Závěrečná zpráva, a zase byla o ní řeč v tom penklubu, a tam někdo řekl, ono to jsou víc než vzpomínky. To vlastně je český román. No tak já jsem strašně splanul, no ale zase ne tak, abych přeskočil z povídek na román. Na to nějak nemám.
Závěrečná zpráva o životě ve 20. století, tak se jmenuje ta kniha, o které jste mluvil, která je románem života, vašeho.
Já tak čekám a vždycky si vyberu takovou postavu, která se tomu románu blíží. Totiž, že je plastická a že to nemusí být vždycky výběr podle toho, jak to co umí jako umělec, ale jak je zajímavý. To znamená, že může mít světla i stíny. No a tak se mi zdá, že to je výhodné i potud, že když tam o někom píší a teď on třeba tam padne na něco, co bych tam neměl psát o něm, ale je to tam přesto, tak že se pocítí skutečně hodný tohoto zařazení mezi ty ostatní a snese to. Takže mi celkem nevynadal nikdo, leda kdyby tam nebyl, to je horší.
Říká Ilja Hurník o jeho spolupráci s Českým rozhlasem, a to nejen spolupráci hudební, budeme mluvit zanedlouho.
Je, jaká je. Dnes s Danielou Brůhovou.
Jsem ráda, vážení a milí posluchači, že jste si naladili Dvojku Českého rozhlasu. Provází vás Daniela Brůhová. No a o umění, které znamená vyhazovat, o tom mluvíme s Iljou Hurníkem, který je nejen hudebním skladatelem, také spisovatelem, jak jsme slyšeli, ale také velmi dlouholetým spolupracovníkem Českého rozhlasu. Protože, pane Hurníku, setkání s panem režisérem Jiřím Horčičkou nastartovalo obrovskou spolupráci a také gejzír nápadů, ano, z vaší strany.
Tomu jsem velice vděčný, protože mi otevřel kus nového světa a přesto mě přiblížil k té epice, nebo dokonce dramatice. No a tak tady nejvíc vzpomínám, když se točila práce moje, která se jmenovala Moli. To je případ, kdy ten mol je prezentován jako strašný případ, který klavírista zatracuje, protože ten mol mu žere plš v tom klavíru. No a takže celá ta hra se odehrává uvnitř klavíru. A je to taková sága, by se měl říct, o národu zvaný moli, kteří se vyvíjejí tak jako lidi od toho barbarského stavu a čím dál jsou si vědomí víc a víc toho svého poslání. A oni přijdou na to, že jsou tady proto, aby muzika vůbec mohla existovat. Kdyby nežrali tu vlastně, tak by ta hudba zanikla. No a teď jsou tam samozřejmě takové ty vzory takových těch milostných scén mezi Moličkou a Molem. No a je to dramatické, protože oni pořád vlastně žijí na strunách a ty musí dobře znát. Oni musí vědět, že na tu a na tu strunu si nesedej, protože ta strašně dělá divy a se rozkmitá a srazí tě dolů z toho. No tak tohle jsem se potěšil u toho a zvláště taky proto, že jsem byl užitečný přitom. A sice tak, že jsme hledali takový ten pravý zvuk, kdy ten mol se šine po těch strunách a hledá tu pravou strunu, nějakou potřebuje pro sebe. No tak jsme to zkoušeli tuškou, po těch strunách je, to nebylo dobré, vším možným. No a jsme se teda zhodli, že to musí být pírko, lehounké pírko. No tak jsem tam jezdil a byl jsem užitečný při tom natáčení.
Byl jste molem, no. Zvukovým. No. Možná bychom měli připomenout i vaši spolupráci s panem Horčičkou na apokryfech. Apokryfy, to je také téma, které vás dlouhodobě zajímá.
Ano, no takových těch natočil hodně taky. Já jsem se s ním výborně srozuměl, ale vždycky tak, že on měl to poslední slovo. To je marná věc, já jsem mu to teda musel připustit, protože to je práce, kde které se musí vidět až na dno a on to tak uměl. Já jsem tam byl jenom hostem.
Ten respekt fungoval dobře.
Ano, ano.
Mimochodem, já jsem četla velmi zajímavou vzpomínku Luďka Munzara, který spolupracoval právě na apokryfech, kde vzpomíná na to, že jste je prezentovali v Německu také.
Ano, to nebyly apokryfy, to byly právě ty hry v němčině. A Jiří, no tak ne, že by neuměl německy, ale on si to tak troufal, že řekl tomu herci, že ta němčina nějaká chybná. Že zabrousil do nějakého nářečí.
A to byl herec, který byl Němec?
No Němec.
Pan režisér Horčička byl velká osobnost.
Veliké jméno.
Skutečně, to byla veliká osobnost. A myslím, že i v Německu byl velmi uznávaný. Když jste s ním vstoupil na půdu rozhlasu, objevil jste nějaký nový rozměr hudby, slova?
No tak ta hudba v tom rádiu se nesmí nějak přeceňovat. Já mám spíš jako nedobrý pojem, když ta hudba podmalovává. Oni tomu říkají, že to je podkres nebo tak nějak, tak já to neumím poslouchat. Já buď to slyším slovo, anebo hudbu. A když se to mísí dohromady, tak to je sice možné, že je z toho melodram, ale ten se už musí komponovat z jednoho stanoviska, zároveň hudebního a literárního. Ale to podmalování dodatečně, jak se to někdy děje, tak to já nemiluju.
Říká Ilja Hurník.
Je jaká je. Dnes s Danielou Brůhovou.
Dopoledne trávíte ve společnosti Dvojky Českého rozhlasu s Iljou Hurníkem. Si povídáme o svátečním velikonočním pondělí. My jsme na začátku narazili na to, že vy pocházíte ze Slezska, ten Janáček, který krátí věci, a vy, který milujete povídky a píšete povídky, možná je to tím slezanstvím, které má rádo kratší útvary, alespoň k vyslovení.
No, mně se na Slezsku líbilo to, že tam lidé žijí v souhlasu s tím, jak kráčí ten sled těch dnů podle církve, ale on zároveň sleduje přírodu. Takže například tam se čekal na takzvaný škrobranek, to je skřivánek. A to se říkalo na počátku jara, že musí prosit skřivánka z škrobránka, aby jim něco poslal z nebe. Tak to ta rodina se vydala k tomu poli a tam ty děti šly dovnitř toho pole, ti rodiče zůstali ven toho pole a teď oni vzali nějaký pytlík, v tom něco dobrého, a hodili je. A ty děti viděli, že ten škrobránek si na ně vzpomněl a tady mají dárek od něho. Tak to byla taková scénka, která se vždycky opakovala v tom též dnu na tom jaře. No ale tohle šlo pořád. Oni, ti lidé věděli, že každý den znamená svátek nějakého svatého. A tak se také jmenuje ten a ten ze sousedů, takže má slávu nějakou vždycky, každý den. Tam není dva dny, to nejsou totožné. A to je krásné živobytí potom. Takový ten život je skutečně barevný. No a potom samozřejmě ty svátky velké. No tak samozřejmě to byly Velikonoce, ty se u nás dělali dost drastický, protože k tomu, že to se šlehá ty ženské, tak oni se musí taky polejbat. A to se vedle blízko, teda ve Slezsku už ne, ale na Valašsku, se to dělalo děsně drasticky. To prostě kluci vytáhli z postele ženskou a hodili do potoka. A to byla pro ně čest. Běda těm, které se toho nedočkali. No a potom je to zase taková souhra s tou přírodou, protože tím symbolem je to vejce. No to je počátek života. A když se to objeví, tak se z toho vyčte, dobrá, je jaro tady a půjdeme dál. No a to bylo tak pořád. Nebo máj, 1. máj, to mládenci stavěli pro ty svoje dívky, tu mají, to je ta mají v tom případě, femininum. No a teď zase, běda té, která se nedočkala, to je smutek potom.
Jak se slavili Velikonoce u vás doma? Máte ještě nějakou vzpomínku na maminku, na tatínka?
No to byli kantoři oba, to je široká kantorská rodina. No tak to víte, jako se žije dobře s učiteli, tak ty jsem měl doma. No.
Zpívalo se například?
Hrálo. U nás všichni hráli, maminka taky na varhany, v tom kostele občas, tatínek hrál na čelo. Ostatně oni se vzali právě proto, že byli muzikanti. Tam byla Sokolovna v Porubě, tam můj dědeček založil Sokola, prvního ve Slezsku. No a v té Sokolovně se děly věci. Tam lidi se hrnuli, oni chtěli tvořit, takže mohli hrát v orchestru, no tak orchestru, kapela to byla, nebo cvičili na těch všech možných nářadích, nebo se učili tančit a zpívali, tahle ta srdce se líbit, už nechce se. Oni se zamilovali do sebe. A teď skutečně jako duo v té Sokolovně se ukázali. A ten můj tatínek, ten hrál na čelo a maminka na harmonium. No tak co hráli? Samozřejmě Šumanovo snění, co jiného. Tak si představte, oni by vstoupili a maminka udělala takovou předehru. Na tu Šuman zapomněl, to si musela vymyslet. A teď táta položil ten cvičec, potáhl, ale ono nic neznělo. Tak máma, a tady se ukázalo, jako je to muzikantka, to vzala za něho. Doprovod i melody a ten tatínek ubohý, ten tahal tím smyčcem a furt marně, pořád se nic neozývalo. Samozřejmě úspěch ohromný, protože Poruba by děla poprvé čelo. Teď se vysunuli do šatny a ta máma, pro pána, co jsi to tam proved? A tatínek řekl smutně, a víš, já jsem si asi ten smyčec položil tady do těch zbytků po hercích, jak se vším možným šlechtí.
Do té maskáry.
No, tak do toho jsem ten smyčec položil a ten byl mastný, takže nehrál. No ale výsledek byl dobrý, protože se vzali.
Souhra potom trvala celý život.
Tak, ano.
Říká Ilja Hurník. Muž, kterého znáte jako hudebního skladatele, jako spisovatele, také muž, po kterém je pojmenovaná hudební škola s rozšířenou hudební výukou. Dokonce, pane Hurník, vy jste i dostal státní vyznamenání.
No tak je možná ještě i víc, ale těch škol taky, tak dvě.
Dvě školy.
Dvě jsou, mají moje jméno. Jedna je v Praze a to je hudební škola. Ale v Opavě to je základní. A tam přes to všecko vznikl dětský sbor. A to vám je radost poslouchat, jak ty děti musí všecko zvládnout, všechny tyhle předměty jako v normální škole, ale přitom je pro ně skoro zase obveselení, když začnou zpívat. No jezdí po světě a daří se jim to. A teď si představte takovou věc. oni byli pozváni do Izraele. A tam ti kantoři, to jsou výborní lidé, tak ti se rozhodli, že před tím odjezdem dají do té školy na nějaký čas jako předmět Bibli. A teď si uvědomte, že ty děti, když přijeli tam do té Izraele, tak najednou byli doma. Takže když šli zahradou, tak říkali, no jo, to je Getsemanská zahrada. Dokonce se říká, že tam nějaký kluk přišel za tím, co je tam provázel, a řekl, prosím vás, a kde se oběsil Jidáš? No jo, tak to jsou dětičky. A oni dotčený hudbou jsou jiné než ty ostatní. Ono se ta hudba projevuje v celém profilu těch dětí. Oni mají jiné chování, jiné vyjadřování, jiné i zřejmě i myšlení. Jsou noblesní, skoro bych řekl, i na zjev. No to radost s nima pobývat.
Takže vaše dvě školy dobře prosperují, komunikujete s nimi?
No výborně. Ještě musím něco zdůraznit jiného. My jsme uvytržení, všichni muzikanti, jak se to kolem nás hemží najednou, skvělými, talentovanými dětmi. To v tom množství nikdy jsme nezažili. A najednou jsou tady. No a teď vidíme, jak ty děti hrají, jak 8 let chlapec, nebo ještě dřív začne, ale ve 12, 14 už hraje to, co my jsme hrávali v 18 a ještě jsme se báli, jestli to není moc brzo. Rychle se probouzejí k tomu muzikantství a přitom na tom není vidět drill. To je všechno přirozené. Není vidět ani troška nějakého strachu z toho představování na jevišti. Ti jsou jistí. Ten talent dětský skutečně se vyvíjí takovým způsobem, že je z toho opravdu radost. Otázka je, co budou dělat, až vyrostou.
Doufám, že cítíte, vážení a milí posluchači, tohle povídání s Iljou Hurníkem stejně mile a svátečně jako já a také si ho dobře užíváte. Probrali jsme vaši kariéru hudebníka a muzikanta. Nedotkli jsme se ani tolik pedagogické činnosti.
To je čtvrtá kolej.
Ano.
Podívejte se, jinak jsem z učitelského rodu, takže mě to muselo neminout. A já jsem to udělal rád. On to člověk taky dělá proto, že si chce jaksi ujasnit, že to s tím stářím není ještě tak hrozné a že si s těmi mladými lidmi bude rozumět. Mám na to krásné vzpomínky z konzervatoře. Tam jsem měl výborné klavíristky jednak a skladatel. Obojí jsem měl pod svými křídly. Vzpomínám třeba na jednu dvojici děvčat, jedna ještě než druhá. Říkali se jim black and white, jedna byla brunet, druhá blond. A ti hráli na čtyři ruce, anebo na dva klavíry. To se jim báječně dařilo. A jednou zase měli hodinu a tu vražil k nám do třídy jeden profesor. Pověděl, co se tady děje? Já slyším až přes dveře, že tu někdo pláče. A to bylo jako vyšetřování, to by nemělo být, že jo, aby se něco takového dělo ve třídě. No a tam byly ty dvě dívky a oni skutečně plakali a povídali, pane profesore, my pláčeme radostí, že se nám to tak daří. No tak to jsou potom ty odměny kantorovi, to víte, že jsem měl radost.
Já jsem, pane Hurníku, o vás četla, že vy rád píšete dopisy. Je na tom něco pravdy?
Rád píšu dopisy perem. Nikdy na stroji. Nikdy.
A proč?
Protože mi to připadá, že to je osobnější. Marná věc, ale když taky čtu něco, tak když to je perem psané, tak je mi ten člověk blížší. Rázem. Jiná grafika zůstane taková jakási zajímavější než s tím klepáním na tom stroji. No a potom zkrátka měl jsem u příležitosti ověřit, že to má účinnost. Dokud se tady hrála ta moje opera Dáma a lupiči, při jedné schůzi, nebo to byla recepce, tak někdo přišel a povídá, tady je skladatel, který napsal operu detektivní a pane ministře, vy byste tam měl chodit na tu operu, abyste se poučil, jak se tam řeší taková věc, která vás musí zajímat. Ale já jsem ještě potom, abych to potvrdil, tak jsem mu poslal dopis psaný. On tam vážně přišel s celou rodinou. No a o přestávce jsem s ním mluvil a on říká, a víte, proč jsem tady? mě zaujalo, že jste mi napsal rukou. Já nevím, kdy jsem naposled četl dopis psaný rukou.
Nádherná záležitost, ano, která se nám vytrácí ze života.
Ano.
My do toho mikrofonu nemůžeme udělat zápis perem, ano, ale můžeme nechat nějaký vzkaz posluchačům.
Mě se ptají lidé, jestli jsem optimista nebo pesimista. A já jim říkám, ani jedno, ani druhé, protože ti oba jsou proroci. Buď to, že všecko bude dobré, nebo všecko bude špatně. No jo, ale proroctví se málo kdy povede. A já vím o něčem, co je určité, pevné a nemůže nikdy zklamat. A to je zvědavost. Já vím, že se něco bude dít třeba už zítra. A já přitom budu. Já to zažiju a moje zvědavost bude naplněna.
Malý vzkaz profesora Ilji Hurníka pro posluchače Dvojky Českého rozhlasu. Děkujeme, pane profesore, že jste nám věnoval svůj čas, svoje myšlenky.
A já vám děkuju za trpělivost.